Ünvanına çatmayan üzüklər, Don Gasparın ölümü, Espinosa'nın soğanı və son. Pimentelin dəhlizlərindən və salonlarından soğan iyi gəlirdi. Kraldan tutmuş xadimələrə qədər hamı bilirdi ki, bu qoxu kardinal Don Diego de Espinosa'ya məxsusdur. O, nahardan əvvəl baş soğanı döydürüb bir müddət saxladardı. Suyu çıxandan sonra yiyərdi. Baş inkvizator bu görüşə xüsusi hazırlaşmışdı. Ağzını qızıl gül suyu ilə tərtəmiz yumuşdu, amma soğan iyinin tamam yox olmasına heç cür nail ola bilməmişdi. Məsələ isə ciddiydi. Xristianlığın gücü və müsəlman əsilzadələrinin İsa Məsihə biyət etmələri barədə saray təbliğatı, eləcə də bütün katoliklərin protestant və pravoslav məzhəblərindən üstün olması barədə moizələri iflasa uğraya bilərdi. Bu, bir siyasət məsələsi idi. Amma ona başqa don geyindirmək, yeni xristiyanı qeyri-səmimilikdə, şeytana uymaqda günahlandırmaq lazım idi. Qızılbaşı hamının gözü qabağında autodafi eləmək mümkün deyildi. Kralın məşvərət otağında 3-cü Filipdən başqa 3 nəfər də var idi. Bunlar Hersoq Francisco Lerma, Don Alvaro Caraval, saray polisinin və xəfiyyəsinin şefi Don Umberto Uceda idi. Şəhər alkaldı, eləcə polislərin başçısı Don Villarroel Cristobal əvvəldən bu söhbətdən uzaq olduğuna görə görüşdə iştirak etmirdilər. Çünki kralın polislər və alkadlara etibarı yox idi. Necə bilirsiniz, yeni xristiyanın əməllərində günah mı, yoxsa tövbə mi çoxdur? Hər halda mən onun xaç atasıyam. Uzun müzakirələrdən sonra kral söhbəti yekunlaşdırmaq istədi və Don Alvaro'ya baxdı. Bu demək idi ki, birinci söz baş keşişindir. Çünki məhz o, Don Juan'ı xristiyan dininin incəlikləri ilə tanış etmiş, ona inanmış və xaç soyundan keçirmişdi. Qoy adil tanrı sizi və taxt tacınızı pis adamlardan, şərdən, şeytandan hifz eləsin. Sizin xaç oğlunuz tövbə edəndən sonra günah, günahdan sonra isə daha bir günah işlədib. O nəinki ki səni aldadıb, həm də sizin lütfünüzdən sui-istifadə edib, öz əlini bir neçə mötəbər şəxsin qanına batırıb. Kitab haqqında isə xoş bir söz demək çətindir. O ana dilində yazdığı kitabda bizə məlum olmayan dindən müvəqqəti imtina ifadəsi işlədir. Bizim kitabımızda belə bir şey yoxdur. Heç onların da kitabında mən belə bir şey oxumamışam. Adam ya katolik olar, ya da olmaz. Ona görə də mən onun əməllərində daha çox şeytan nəfsini görürəm və günahının hədsiz olmasında israrlıyam. Bu sözləri deyəndən sonra baş keşiş qırmızı əbasının ətəyi ilə üzüyünü sildi. Kral Hersoq Lermaya baxdı. Düzünü bilmək istəyirsinizsə, Əla Həzrətləri, Don Juan ağıllı, cəsur adamdır və mən əzəldən onun öz dinini dəyişməsinə inanmırdım. Öz vətənində böyük izzət və mülk sahibi olan bir əsilzadənin dinini dəyişməsinə şübhə edirdim. Amma düşünürdüm ki, vəhşi bir müsəlmanın Avropada gördüyü azad həyat, sərbəstlik onun xoşuna gələ bilər. Xanımlarımızın ona göstərdiyi iltifatı isə ölçüyə gəlməzdi. Düzünü bilmək istəyirsinizsə, Əla Həzrətləri, mən onun yüngül əyləncələrinə öz ali məqsədimiz naminə göz yumurdum. Amma sonradan məlum oldu ki, o ən biç asiyalıdır. Don Francisco da sözünü qurtardı və təzim etdi. Bəs kardinal bu işlərə necə baxır? Kilsə öz sözünü dedi Əla Həzrətləri. O ki qaldı cəza məsələsinə, mənə ilə gəlir ki, onu kütlə qarşısında cəzalandırmaq bizim məğlubiyyətimiz olardı. Məncə bu işin öhdəsindən Don Umberto'nun adamları asanlıqla və səssiz gələ bilər. Don Diego sözünü bitirdikdən sonra əsasını tumarlamağa başladı. Həmişə qulluğunuzda hazıram, Əla Həzrətləri, deyə qraf Uceda əlini sinəsinə qoyub təzim etdi. Kral məşvərət iştirakçılarını diqqətlə süzdükdən sonra çaylara etibar eləmək olmaz, o nə zamansa qurtarır, torpaq isə sonsuzdur, dedi, sonra əlinin işarəsi ilə başa saldı ki, hamı azaddır və hər kəs öz işi ilə məşğul ola bilər. Hamı eyni zamanda ayağa qalxdı. Sənsə, Don Diego, bu işlərdən uzaq olsan yaxşıdır, soğan iyi səni tez ələ verər, kralın bu sözləri gülüşlə qarşılandı. Hersoq Uceda və atası Don Francisco kralın yanında qaldı. Qalanları isə oranı tərk etdi. Oruc bəy vətənə dönmək fikrindən daşınmamışdı. Bu məqsədlə onu xəlvətcə Lissabona apara biləcək adam axtarırdı. Lissabondan dəniz yolu ilə vətənə getmək isə çətin deyildi, amma o kimə etibar edəcəyini bilmirdi. Don Diego'dan və Don Alonus'dan xəbər yox idi. Tacir Nikolasın kantorunun qapısı həmişə qıfıllıydı. Sən demə, tale deyilən bir şey də varmış və Oruc bəy Don Qaspardan ayrılandan sonra dostu Bünyad bəyə rast gəldi. Kimsə onun yanından keçən karetadan Oruc bəyin adını çağırdı. Bu, Bünyad bəy idi. Dostu ötən dəfəkinə oxşamırdı. Xeyli gümrahlaşmışdı. İki kurtiskanın əhatəsində idi. Ey, amigo! O, Oruc bəyi görən kimi aralıdan qışqırdı. Karetanın dayanmasını gözləmədən yerə sıçradı. Görürsən, tali adamı necə dəyişdirir? Pul, var dövlət, hamısı boş şeydir. Gəldi, gedərdi. Əsası, həyatı gözəl yaşamaqdır. Gözəl həyat və qızlar. Üstünü çırpa-çırpa dedi və dostunu qucaqladı. Oruc bəy onun xarakterini bilirdi. Bünyad bəy bugün bir, sabah başqa söz deyə bilərdi. Onun ovqatı səmt küləyinə bənziyirdi. Tez-tez yönünü dəyişirdi. İndi deyəsən, əli doğrudan da gətirmişdi. Gedək dostum, gedək əylənək, deyə Bünyad bəy qışqırdı və onun qoluna girdi. Bu kareta və qızlarla dünyanın harasına desən getmək olar. Oruc bəy bu təklifdən imtina elədi. Nədir dostum, bəlkə dostlarının uğurları səni sevindirmir, deyə Bünyad bəy inciyən kim oldu. Səsinin tonu da yavaşıdı. Yox, söhbət bunda deyil, məsələ daha ciddidir. Mənə sənin köməyin lazımdır. Ola bilsin, o sözünün dalını gətirmədi. Daha doğrusu, əsas məsələni dostuna açıb deməyə ürəyi gəlmədi. Ona görə yox ki, etibar etmirdi. Sadəcə, dostunu bu işə inandıracağına əmin deyildi. Bünyad bəy, nəsə bir hadisə baş verib, deyə soruşdu. Deyəsən, dostunun Hüseynəli bəyin ölümündən xəbəri yox idi. Görünür, o şəhərə təzə qayıtmışdı. Olmağına çox şey olub, amma mənə sənin karetin lazımdır, əgər o sənindirsə. Bünyad bəy özündən razı halda, qızılbaşlar başqasının atını minmirlər, dedi. Oruc bəy, bəs səbəbini bilmək istəmirsən, deyə xəbər aldı. Səbəbi yalnız qadın ola bilər. Bünyad bəy çətin suala cavab tapmış adam kimi sevindi. Dediyin faytonçu etibarlı adamdır, Bünyad bəy, əsil məşuqə kimi, dedi və əli ilə dostunun çiyninə vurdu. Onun gözləri gülürdü. Oruc bəy, qoy şənbə gecəsi bu ünvana gəlsin. Bu sözlərdən sonra o, kağıza yazılmış hazır ünvanı dostuna verdi. Bünyad bəy, arxain ola bilərsən, dedi, dostunun əlini sıxdı. Amma bununla da kifayətlənmədi. Onu qucaqladı və karetaya tərəf atıldı. Ondan şərabı gəlirdi. Dostunu da götür! Qızlar uzaqlaşmaqda olan karetadan qışqırışdılar. Avtobus Kastilyanın ürəyinə çatanda gün gecəni çoxdan dünyanın obri üzünə göndərmişdi. Bazar günüydü. Turistlər şəhərin qazıq-qazıq olmuş küçələrindən qaçmaq üçün muzeylərə və barlara pənah aparmışdılar. Mən birbaşa Cervantesin ev muzeyinə gəldim. Ötən dəfəkindən fərqli olaraq bu dəfə turistlər çox idi və başları bələdçiyə qarışmışdı. Həmin vaxt bələdçi turistlərə Don Miguelin çəhrayı əlcəklərini göstərirdi. Sola buruldum. Qapısı açıq otağa girdim. Bura keçən dəfədən bağlanmamışdı. Bəlkə də onu bağlamaq bələdçinin yadından çıxmışdı. Yaxud kimsə maraq xatirinə o otağa baxmaq istəmişdi. Mən otağın ortasında dayanıb divarlara, döşəməyə, tavana baxırdım. Orada nəfəs və gözüyü axtarırdım. Amma heç nə yox idi. Hər şey yenidən təmir olunmuşdu. Adamlar sanki zamanı burada diri-diri bastırmışdılar. Zaman çox şey bilirdi, amma susurdu. Tarix az şey bilirdi, amma diriydi. Nə axtarırsınız? Gözləmədiyim halda bələdçi xanım otağa girdi və soruşdu. Keçmiş çox dərindədir, dedim. O heç nə anlamadı, lakin məni tanıdı. Əgər qızıl axtarırsınızsa, ünvanı səhv salmışsınız. Qızıl yeni dünyadaydı. O isə çoxdan köhnəlib. Bələdçi ingiliscə belə dedi. Buralar deyəsən dəyişib, soruşdum. Daha doğrusu, bir təhər başa saldım. Siz gedəndən sonra bura çoxları gəlib gedib. Don Miguelin bu otaqda saxlanılan əşyaları isə yoxa çıxıb. Bələdçinin bu sözləri məni həyəcanlandırdı. Nə deyəcəyimi bilmədim. Olmaya məndən şübhələnirsiniz, deyə soruşdum. Yox, yox, nə danışırsınız? Sizdən sonra onlar yerindəydi. Mən özüm dəfələrlə onu maraqlanan adamlara göstərmişəm. Düzü, onların elə bir əhəmiyyəti də yox idi. Adi kətan parça, köhnə daraq və heç kimə lazım olmayan saç tükü. Yəqin xadimələr onu atıblar. Mən otağın ortasında dayanıb həmin gecəni və Oruc bəyin naməlum taleyini düşünürdüm. Axşamdan xeyli keçmişdi. Oruc bəy Təbriz xalçasının üstündə dirsəklənmişdi. O, xalçanın üstündəki naxışları əli ilə tumarlayırdı. Naxışlar qızıl güldən və qəfəsdə olan bülbüldən ibarət idi. Xalçanı onun nənəsi Şah İsmail Xətainin şərəfinə toxumuşdu və nəvəsinə bağışlamışdı. Otağın bürküsünü pəncərədən süzülən sərin meh dağıdırdı. Küçədən sərxoş maçoların səsi gəlirdi. Qonşuluqda yenə də səs güyüdü. Görünür, Don Miguelin onunla qalan bacıları Andrea və Magdalena Isabella'nın növbəti şıltaqlığından boğaza yığılmışdılar. Onlar qardaşlarının ev sahibi, qəssab Don Juan Navasa və sələmçilərə olan borcunu qaytarmaq üçün özgə qapılarında paltar yumağa, paltar tikməyə məhkum idilər. Isabella Don Miguelin keçmiş məşuqəsi Anna Roxasdan olan qızı idi. Anna öləndən sonra yazçının bacıları yetim Isabella'nı öz yanlarına götürəndə şərt kəsmişdilər ki, ev işlərində onlara kömək edəcək. Amma Isabella vədinə xilaf çıxmışdı və onsuz da maliyyə durumu çətin olan ailənin vəziyyətini daha da ağırlaşdırmışdı. Oruc bəy bu qalmaqallara öyrəşmişdi. Ona görə də dəhlizdə baş verən səsküyə məhəl qoymadı. O, vətənini, onun dağlarını, göy çəmənliklərini, arvadını, oğlunu, anasının məsum sifətini gözləri önünə gətirir. Düşünürdü ki, Annanı da özü ilə vətənə aparsın və anasının bir parçası həmişəlik onunla qalsın. Sifariş elədiyi hədiyə isə Annaya böyük sevginin təzahürü olmalı idi. Əliqulu bəy evlənəndən sonra İspaniyaya həmişəlik bağlanmışdı. Bünyad bəy İspan həyat tərzinə elə öyrəşmişdi ki, onu vətənə dönməyə inandırmaq mümkün deyildi. Şübhəsiz, vətənində Hüseyin Əli bəyin taleyi ilə bağlı çox zorlu sual olacaqdı. Ancaq Oruc bəy əsl həqiqəti deyəcəyini və bayat oğlanlarının onu başa düşəcəyini düşünürdü. Şahın tapşırıqlarını yerinə yetirdiyinə görə saraydan qorxmurdu. Vətənində onu cəza gözləsəydi də belə, Oruc bəyin qürbətdə qalmaq fikri yox idi. O, qəti qərara gəlmişdi. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Tamam sakitlik idi və yalnız birinci mərtəbədəki meyxanədən ara sıra sərxoş adamların qəhqəhəsi gəlirdi. Oruc bəy sanki lap uzaqdan onu vətənə aparacaq gəminin fitini eşidirdi. Gözlədiyi adamlardan isə xəbər ətər yox idi. Oruc bəy narahat olmağa başladı. O bilmirdi ki, yarım saat bundan əvvəl yeni Ermandadanın adamları başda Hersoq Useda olmaqla Don Qasparın izinə düşüb Esbirqa çayının üstündəki taxta körpüdə onu qılınclayıblar. Don Qaspar isə Oruc bəyin qapısına çatmağa az qalmış yıxılıb və indi Donya Luisanın otağında ölüm ayağındadır. Bu zaman qapı döyüldü. Oruc bəy qapını açmağa getdi. Mən daş heykəlin yuxusunu gördüm. Biz Oruc bəylə otaqdaydıq. Birdən ağır addım səsləri eşitdik. Sanki komandorun daş heykəli yeriyirdi. Oruc bəy mənə işarə elədi ki, qaçıb qapının dalında gizlənim. Onun dediyini eşitmirdim, amma qorxurdum. Kofe, yoxsa çay? Stüardessa başımın üstündə durub soruşdu. Heç nə istəmirəm, dedim. Yuxumu qaytar. Amma o heç nə anlamadı və Avropalıların xoşladığı kofeni qarşıma qoydu. Kofedən soğan iyi gəlirdi. Mənə elə gəldi ki, onu içməməliyəm. Sən demə, soğan iyi təyyarənin salonundan gəlirmiş. Espinosa'nın varisləri buradaydılar. Stüardessanın addımları daş heykəlin addımları kimi yorğun və ağır idi. Mən qorxmurdum. Mən vətəndəydim. May 2005, fevral 2007. Siz Elçin Hüseyin Bəylinin 13-cü həvari 141-ci Don Juan roman ekskursunu dinlədiniz. Oxudu Zərifə Ağahüseyn qızı. Əsər Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyəti Bakı Tədris İstehsalat Müəssisəsinin səs yazma studiyasında 2007-ci ilin sentyabr ayında lentə alınmışdır.